Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 22, sfârșitul capitolului 22. Am primul rând să vă spun că, bine, voi nu sunteți copii, adică sunteți copii. Trebuia să spun astăzi la prânz, dar am uitat, că doamna Maria Mirela Miron, care cred că e aici pe undeva, nu e? Oricum, o doamnă cu minte și înțeleaptă, profesoară de română și de română, care făcea cercul de literatură în tabără, dacă țineți minte, din Agărbiceanu, citea el și vorbea cu voi pe acolo despre așa, s-a străduit pentru că a văzut că copiii săraci nu mai citesc decât cărți importate și aduse din străinătate și tot felul de și lucruri bune, că sunt și lucruri bune traduse, dar și lucruri care nu țin de ființa noastră, de felul nostru de a fi. Și pur și simplu sunt transformați. Copiii nu mai sunt copii de altă dată și nu mai pot fi. Cel puțin am văzut și la fetița mea și la alții, le știm amintiri din copilărie și ei nici nu schițează nici cel mai mic zâmbet, pentru că ei nu mai au legătură nici cu vaca, nu mai au legătură nici cu pârleazul, nu mai au legătură... A sărit pârleazul și a căzut un... Nu are nici un zâmbet. Asta e înspăimântător. Și doamna spune că asta e și datorită lecturilor pe care le citesc. Că ei citesc jurnalul lui Puști, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cât ori fi. Știți că este jurnalul lui Puști, bestseller mondial și nu știu ce. Și alte, bineînțeles, că Harry Potter și toate lucrurile acestea. Și toate astea au un alt tip de umor, au alt tip de... care nu e specific, așa. Ei râd la niște glume tâmpe, așa, care noi nu înțelegem de ce se râde la chestia aia. Și dânsa săraca vrea să readucă în imaginea și în sufletul și în... dacă în sufletul copiilor noștri adevărată literatură română nebăgată în seamă, uitată și literatură contemporană și literatură de acum, din anii aceștia și din anii trecuți care încă se inspiră din ale noastre și care țin de ființa noastră, de substanța noastră a românilor în frunte cu Spiridon Vanghelie, care știți că e din Basarabia, nu știu dacă îi știți cărțile, și care ia premii internaționale la literatură pentru copii și noi românii nu-l băgăm în seamă. Adică, și el vorbește despre copilăria lui intrusat din Basarabia și tot ce trăia el acolo și a făcut un fel de bibliotecă pentru copii. Adică noi am ajutat-o și am tot dat bani sărăcuța stătea ca o cercetare aici. Părinte, îmi puteți da în fiecare duminică și eu ce puteam îi dădeam și se ducea și cumpăra cărți pentru copii, cărți românești, cărți bune pe care le cunoștea și le citea și vedea dacă sunt bune și le analiza. Și a făcut rafturi așa de cărți serioase românești și pe care acum, de acum vă invită să mergeți să împrumutați pentru copii. Bine, acum nu prea am cu cine să vorbesc. Dar totuși poate o să asculte cei care au copii și să meargă și chiar să o întrebe pe ea, pentru că ea o să vă spună, pentru 4 ani, uite, ăstea sunt cele mai bune, pentru 5 ani și tot așa. Da, trebuia să spun asta ca să nu uit. Întorcându-ne la Matei, capitolul 22, după ce este invazia aceea de irodieni, farisei, cărturari, saduchei, care vin să-L ispitească pe Hristos, Dumnezeu, la sfârșit vin din nou farisei, după ce fuseseră biruiți în cuvânt, se adună din nou farisei, care erau mai mândri decât toți ceilalți, și care îl bagă în față pe un învățător de lege, ca să-i pună o ultimă problemă, să-L prindă în cuvânt pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și unul zice așa: și auzind fariseii că a închis gura saducheilor, asta e la capitolul 22, versetul 34, s-au adunat la oaltă. Unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat: învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot sufletul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. iar a doua la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Unii traduc atârnă toată legea și prorocii. Și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus. Și, deci asta a fost răspunsul la cărturar și gata, el a tăcut, n-a avut ce zice. Am vorbit despre data trecută despre asta. La Matei se prezintă iarăși această întâmplare și cărturarul este impresionat de ce zice Mântuitorul și răspunde și el, așa este, drept ai răspuns învățătorule. Matei vorbește mai amplu despre această întâlnire și Matei, iertați, Marcu, la capitolul 12, Marcu vorbește mai amplu despre această întâlnire, să chiar să vă citesc. Da. El învățișează aceeași ordine de ispitiri care au venit asupra Mântuitorului, Marcu, și zice așa. Și apropiindu-se unul dintre cărturarii care îi auzise vorbind între ei și văzând că bine le-a răspuns, l-a întrebat. Deci, unul dintre cărturarii, dintre farisei, care auzise toată discuția între Mântuitorul și toți ceilalți, s-a apropiat de el și i-a zis. Și l-a întrebat. Care poruncă este întâia dintre toate? Îl întreabă pe Mântuitorul. Deci asta e Evanghelia de la Marcu. Iisus i-a răspuns că întâia este, ascultă Israel, Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată puterea ta. Aceasta este cea din tâi poruncă. Iar a doua e aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare decât acestea nu este altă poruncă. Și aici Marcu continuă întâlnirea dintre cei doi, pe care Matei nu o continuă, dar e bine să vedem ce zice Marcu. Și a zis cărturarul, bine, bine, învățătorul adevărat ai zis, că unul este Dumnezeu și nu este altul afară de El, și a iubit pe El din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată puterea ta, și a iubit pe aproapele tău ca pe tine însuți, este mai mult decât toate ardele de tot, decât toate jertfele. Iar Iisus, văzându-l că a răspuns cu înțelepciune, i-a zis, nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu mai îndrăznea să mai întrebe ceva. Și cred că putem lua în discuție sau putem să o privim această întâlnire de la Marcu, pentru că e mai amplă. Matei nu explică tot. Nu spune tot ce s-a întâmplat acolo. Spune doar că el a tăcut și a zis, da. Adică n-a mai zis nimic, pur și simplu, da. N-a mai zis nimic, a tăcut. Cumva Marcu ne arată că acela nu numai că a tăcut și nu numai că a recunoscut ce a zis Mântuitorul, că aceste două porunci dintre cele 1300 de porunci ale legii, Mântuitorul a ales două și acestea într-adevăr erau cele mai, și probabil că era bun cunoscător al legii, foarte bun, încât a zis, drept ai răspuns învățătorul. Deci a stat, el s-a gândit, știți, ca un om sincer, ca un om cum ne impresionează pe noi câteodată câte un om care, chiar dacă ne este dușman sau ne este vrăjmaș, așa pare la prima vedere, că ne vrăjmașește, că ne dușmănește, că ne stă împotriva în cuvânt, că nu este de acord cu noi nimic, ne impresionează un om care atunci când avem nedreptate vine și spune, Doamne, ai avut dreptate. Recunosc, uite, până la pământ, spun că ai avut dreptate, așa. Se impresionează de asemenea. Și nu prea sunt asemenea oameni, rarisim. Un om care este biruit în... își susține părerea lui, vrea să te prindă, vine cu vireșul la tine și după aia recunoaște, Doamne, ai spus foarte bine, ai spus excepțional. Nu? Rarisim sunt acești oameni. Asemenea, oameni au suflet mare, sunt oameni, cum se spun, merită asemenea cuvinte de la Mântuitorul, că zice, nu ești departe de Împărăția Dumnezeu. Adică, e un suflet sincer. Fără vicleșug. Nu are vicleșug. A pornit cu vicleșug, sau s-a lăsat puțin dus de vicleșugul fariseilor de a-l întreba, de-l prinde cuvânt. Probabil că i s-a spus, nu știe el prea multe de Mântuitorul, din auzite, venise și el acolo de față, și aici cumva ni se dă de înțeles și zice că e venise și el de față acolo și nu era dintre cei care îl căuta numai să-l ispitească, care erau înrăiți așa împotriva lui, zice. Și apropiindu-se unul dintre cărturari care îi auzise vorbind între ei. Deci stătea și el acolo, era și el în templu. Și i-a auzit vorbind între ei și a auzit răspunsurile Mântuitorului, probabil că a fost impresionat de răspunsurile Mântuitorului. Cumva celelalte răspunsuri ale Mântuitorului date celorlalți l-au impresionat. Și el cumva venea cu altă... Nici nu știa el prea bine, nu știuse până atunci despre Mântuitorul prea multe, nu-l văzuse probabil, numai din auzite, bârfe și vorbire de rău, cum se întâmplă. dar auzindu-l cum a răspuns, a fost impresionat și chiar dacă era poate cel mai deștept dintre farisei, cel mai bun cărturar, în momentul când a întrebat și a aflat că ce frumos i-a răspuns Mântuitorul și s-a gândit serios, măi, a răspuns că asta și asta și asta dintre porunci și s-a gândit el la toată legea și poruncile și a înțeles ca într-o sinteză, într-o clipă, da, are dreptate, are dreptate. Și a zis adevărat, a spus învățătorul. Zice, și a zis cărturarul, bine învățătorule, adevărat ai zis că unul este Dumnezeu și nu este altul afară de El și a iubit pe El din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată puterea și a iubit pe aproapele tău ca pe tine însuți este mai mult decât toate ardele de tot, decât toate jertfele. Deci atât de impresionat a fost și într-un fel sufletul lui era deja pregătit cumva, știți, așa cum erau pregătite sufletele păgânilor și în general păgânii idolatrii a Imperiului Roman. Romanitatea, elenismul, lumea elenistă era obosită deja de politeism. Foarte mulți, dacă citiți în ultimele zeci de ani, în ultimul veac, veacul al treilea sau chiar și începutul veacului al patrulea, și cei mai mari filozofi și poeți, mari poeți care erau și filozofi în același timp, ai vremii și latini și greci, puneau la îndoială existența zeilor, puneau la îndoială numărul lor atât de mare, puneau la îndoială mofturile lor care apăreau în tot felul de povestiri, că ăla era așa. Puneau foarte mult la îndoială lucrurile, deja erau obosiți de această religie politeistă care devenise atât de complicată și atât de fiecare zeu avea cultul lui special și avea atât de multe explicații despre el și atâtea vorbe despre el și atâtea întâmplări cu el, așa atâtea, încât ei, oamenii înțelepți, oameni filozofi, cei mai mulți dintre ei, punându-și problema serios, mă, chiar așa, au fi acolo așa un balamuc de zei care se bat toată ziua între ei, asta e Dumnezeu, și Zeus care umblă și se întrupează și are copii cu una și cu alta și cu ăla și ăsta e Zeus, adică ăsta e Dumnezeu, își puneau problema serios că ceva nu e în ordine. Dar nu numai ei. Foarte mulți spuneau la îndoială politeismul și începuse, era oboseală cumva, era un sfârșit de lume. Era un fel de degringoladă a lumii politeiste în care ei, în momentul când a venit, a fost o vreme bine, a fost o lucrare a Duhului Sfânt în spatele lucrării văzute a creștinilor. Creștinii veneau cu lucrarea văzută, mărturisindu-L pe Hristos și iubindu-L pe Dumnezeu și mărturisindu-L pretutinde ca singurul Dumnezeu, iar în spate, pe un alt nivel, la un alt nivel, la nivel sufletesc, la nivel interior, la nivel cultural, la nivel, și social, și politic, și la toate aceste nivele, era o lucrare a Duhului Sfânt foarte tainică, așa, care aducea omul la un fel de coacere. Oamenii se copseseră să înțeleagă că un singur Dumnezeu este și nu poate fi altul. Așa încât acceptarea creștinismului la începutul secolului IV până la începutul secolului V, când a fost acceptat în masă, în tot Imperiul Roman, fără nicio forțare, fără nicio trecere cu forța la creștinism, a fost firească, înțelegeți? Era firesc. Și sângele creștinilor împânzise și muiase tot Imperiul și cumva tot sângele acesta rodise, parcă obosise de atâtea crime și de atâta circ și atâta bajocură sufletele oamenilor, încât se spune că în ultimele reprezentări ale împăraților, Dioclețian, Liciniu, cei care au făcut ultimele reprezentări în care ultimele mari întâlniri în care au omorât creștini în circ, ori de câte gladiatori, ori de câte animale, ori prin chinuri îngrozitoare în care se desfătau cum se chinuiesc și cum sunt li se taie femeilor sânii și lucruri îngrozitoare. Asta era plăcerea, cu asta se ocupau, încât ajunseseră mulțimile atât de obosite de lucrul ăsta și nu mai credeau bârfa oficială că sunt niște nebuni, că dau foc Romei, că datorită lor vine tot rău peste Imperiu, că își mănâncă copiii. Nu mai credeau, erau încât huiduiau și nu mai erau de acord cu ce vedeau, nu? Se obosiseră de atâta sânge și de atâta crime și mai ales că atâta de mulți deveniseră între timp creștini, chiar din familiile lor și care muriseră sau se fuseseră exilați sau fugiseră sau se ascundeau, încât ei văzuseră că creștinii nu sunt așa cum se tot spune, că doar erau din casele lor. Și nu mai erau de acord, se obosiseră de asemenea, încât după aceea trecerea a fost ușoară, a fost ușoară. Așa să vă închipuiți, ceva de genul ăsta a fost, o pregătire de felul ăsta a fost și în sufletul acestui om, pentru că el, știți ce lucru îndrăzneț a zis el aici? Că zice am dat deja la Matei. La Marcu zice, adevărat ai spus. Și zice, și aceste două legi fac mai mult decât toate jertfele și decât toate arderile tot. Vă dați seama, vă știți ce grav era lucru ce îl zicea el în fața fariseilor și celorlalți? Asta era condamnarea la moarte aproape. Adică era scoaterea din rândul fariseilor. Era ura acestora. Era ura zeloților. După ce zice așa ceva, că anumite legi, deci țineau cu atâta strictețe arderile de tot, țineau cu atâta strictețe jertfele care trebuiau aduse la un timp potrivit, special legat de fiecare familie. Toate erau foarte bine rânduite. Era un întreg sistem care trăia pe seama jertfelor acestora. O lume întreagă care trebuia să-ți faci datoria fără discuție. Așa cum pentru aceste jertfe în Imperiul Roman erau ucis nenumărați. Aduci jertfă, trăiești. Nu aduci jertfă, mori. Așa și aici. Erau foarte, foarte serios ținute în evidențele cu jertfele și erau așa, socotite, sacrosante. Și tu să zici, tu care ai venit să te ceri cu Mântuitorul să-L prinzi în cuvânt, zici, adevărat ai zis. Aceste două sunt cele mai importante porunci, bine zici, Învățătorule, iar acestea sunt mai mari decât toate jertfele și decât toate ardele de tot. De aceea Mântuitorul i-a zis, nu ești departe de Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că El a spus lucruri de o îndrăzneală. Deci nu era numai așa să se dea bine sau să, nu știu cum să zic, să spună și el o vorbă frumoasă, a văzut că e deștept Mântuitorul, păi hai să mă dau pe lângă el. Nu, își preclita viața, pur și simplu omul acesta și locul în societate și tot. În numele adevărului. Da, așa este. Și de aceea Mântuitorul a zis, nu ești departe de Împărăția Lui Dumnezeu. Dar se vede că la el de mult lucra în el Duhul Sfânt, sau lăsa el să lucreze Duhul Sfânt. Știți că Duhul Sfânt ar vrea tot să lucreze. Dar unii dintre noi nu lăsăm să lucreze. Așa cum, de exemplu, la Faraon. De mult vrea să lucreze Duhul Sfânt în el, dar se învârtoșa sfătul lui Faraon și nu vrea să-i lase pe evrei să plece. Credeți că nu vrea Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin el și să-l moaie? Știu, sunt întrebările, că nu, o să discutăm altă dată despre întrebările acelea, dar vă spun adevărul. Deci Duhul Sfânt vrea să lucreze prin sufletul lui Faraon, dar el se învârtoșa și nu vrea să lase. Și în afară, deci tot așa sunt două mișcări, două lucrări. Duhul Sfânt încerca să vorbească, să-l lămurească pe Faraon, să-l liniștească, să-l aducă la înțelegere față de ceilalți, iar pe partea cealaltă, în față, Moise și evrei făceau minuni și cele 10 plăci care veneau peste poporul egiptean, care erau cutremurătoare și erau pe două planuri lupte, așa cum au fost și în Imperiul Roman, creștinii și jertfele lor și jertfirea lor și tot ce mărturiseau ei, și în același timp starea aceasta de înțelepțire, saturație la care ajungea populația păgână, în care începea să zică, da, Doamne, dar ce tot avem noi cu oamenii ăștia? Până la urmă, ce avem cu ei? Și cumva care pregăteau trecerea lor la creștinism. Așa și aici, era pe de-o parte minunile pe care le auzea acest om și probabil că auzise de minunile pe care acest om le auzea de la Mântuitorul sau le auzise că le-a făcut Mântuitorul. Pe de altă parte, cuvintele care îl mișcau și era, știți că noi în subiectivismul nostru de multe ori, dacă cineva nu-i din tagma noastră, dacă noi, să zicem noi ca familie, așa suntem de când suntem, o familie oarecare, urăște nu știu ce altă tagmă și nu știu ce altă familie. Să zicem că ești ardelean, JBG și știi că, domne, eu nu știu cu ce, nu știu, bănățenii nu mă înțeleg, nu-i suport, nu mă înțeleg cu ei. Nu discut, dacă e din Maran, nu-i bun. Să presupunem că ar fi ideea aceasta stupidă. Și știți cât sunt, de fapt, așa și au tot felul de idei fixe. Și tu, dacă te naști acolo, ești dispus și tu să gândești la fel și foarte serios, zici, da, 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 tot ce e din Maran e rău, sau tot ce e din Oltenia, din Moldova, de oriunde. E rău. Și vă dați seama ce drum lung străbătuse acest om, care era fariseu și cărturar. Pe de-o parte auzea minunile Mântuitorului, auzea tot ce făcea el, auzea cuvintele și era nu cădea în ispita de a fi subiectiv. Că atunci când noi suntem subiectivi și suntem într-o familie, indiferent ce prostii face familia noastră, tot a noastră are dreptate și ăilalți, dacă suntem dușman cu ei și așa să ne-am născut noi, că din neam în neam suntem dușman cu ea, indiferent ce fac ei, e rău. Dacă fac ceva bun, fac ca să se laude. Dacă fac ceva spre bine la altora, vor să fie văzuți bine, dar de fapt ei tot răi sunt. Și toate le interpretăm în sensul rău. tot. Și știm cum să folosim mintea noastră încât să zicem, să ne departajăm și mai mult. Cu cât acela face lucruri mai bune și devine mai binevoitor. Și noi să zicem, ha, vrea să mă înșele. Las că știu eu. Șarpele vrea să mi se bage în sân. Trebuie să-l lovim și mai tare. Așa putea să facă și acest om. Și așa făceau mulți farisei. Așa au făcut foarte mulți farisei, cărturari, care mergeau în jurul Mântuitorului și care ziceau, las că știm noi cine e ăsta. Și asta le și convenea pentru că le susținea în continuare poziția importantă în popor, iar acest proroc și om al lui Dumnezeu, nu știu cum îl numeau ei, ce credeau ei despre el, despre Mântuitorul, nu putea decât să le dărâme poziția importantă în popor și să-i dovedească niște oameni de nimic până la urmă, care nu prea pot face nimic. Or, mi se pare un drum lung făcut de acest cărturar, că nu numai minunile și vorbele Mântuitorului s-au aplicat spre ele și a fost atent și n-a fost subiectiv. S-a gândit, mă, are dreptate. L-a impresionat adevărul spuselor acestuia și nu le-a interpretat în sens negativ, cum putem noi să facem la oricine, să le interpretăm în sens negativ și cum fac și acum. Toți cei care studiază Biblia cu teologia negativă sau cu raționalismul ateu, zic, am zis așa pentru că nu știu ce, aici sigur adăugi cineva, n-a zis Mântuitorul, dincolo las că știu eu că nu știu ce și nu știu cum. Toate sunt tăiate, sunt așa zise demitizate, sunt transformate numai ca să nu fie nimic real și să n-am ce să mă raportez la totul, nimic aici. Înțelegeți? Ori acest om a fost destul de puternic să fie obiectiv și să asculte așa serios și asta înseamnă lipsă de om fără de vicleșug. Că începea să fie om fără de vicleșug. Toți oamenii sunt vicleni. Mincinoși sunt fii oameni, zice Scriptura în Psalmi. Suntem vicleni, suntem mincinoși, suntem prefăcuți, știm să ne poziționăm numai pe poziția noastră, subiectiv, judecăm pe toți, pe noi ne scoate mal, pe restul toți îi negrim și zicem că toți sunt răi. Știm să facem asta, suntem mincinoși, suntem vicleni. Așa ne-am obișnuit, așa suntem. Dar unii dintre noi mai scot capul câteodată, mai încearcă să nu mai fie așa de subiectivi. Devin puțin obiectivi, devin atenți la câte ceva. Încep să le judece puțin mai desprinși de ei înșiși. Așa a făcut acest om și asta l-a bucurat mult pe Mântuitorul. Asta e începutul mântuirii pentru acest om. Pe de o parte, cum ziceam, se făcuse lungul drum a ascultării minunilor Mântuitorului și a cuvintelor lui, care începea să le ia în seamă și să le judece așa lucid, dar pe de altă parte, cu el se făcuse un drum și mai lung, că el probabil că avea multe întrebări și multe nu putea să primească chiar toată învățătura mozaică în sensul ei literar, cum o luau farisei și cărturarii, nu în sensul ei duhovnicesc, și avea multe întrebări și multe crâteli, iar deschiderea și înțelesul pe care îl dădea Mântuitorul legii, îi se părea că lămurește toate aceste întrebări și în sfârșit înțelege ceva, în sfârșit. Și era învățător de lege. Vă dați seama cum se raporta el ca și cum ar veni un... Cum se raporta el la Mântuitor? Ca și cum ar veni un mare doctorant cu nu știu câte doctorate, unul Sorbona, unul la Oxford și unul nu știu, la Cambridge, și să vorbească cu un țăran deștept. Așa era Mântuitor. Ca un țăran deștept. El nu făcuse nicio școală, nici unde, nici... Nimic. Înțelegeți? Și tu vii și zici, bine ai zis, adevărat ai zis, are dreptate, domn. Și păi, lucru mare asta. Cine s-ar lăsa? Fii serios. Când veneau bieții catolici la Luther, care se credea să-i zică, știi că... Și lasă-mă cu chestiile astea slabe. Nu, nici nu vreau să-și plece ochii să recunoască ce zic catolici. Păi tu vii cu nu știu ce și nu știu ce. Păi eu vin cu epistola de la Roman, tu vii cu epistola de la Iacob, foc de paie. Zicea el. Adică făcea o axă de valori în Scriptură, la epistola de Romanii, foc de foc, nu zici băiat de băiat, foc de foc. Epistola de la Iacob, foc de paie. Eu, unul dintre personajele interesante ale Scripturii, acest cărturar, ar fi interesant, tradiția nu ne spune ce s-a întâmplat cu el, ar fi interesant să aflăm la a doua venire ce s-a întâmplat cu acest om. Și cred că s-a întâmplat lucruri bune cu acest om. Nu se poate, așa cum mulți dintre cei din Ierusalim în zilele acelea ale coborârii Duhului Sfânt s-au transformat, s-au mișcat, s-au mirat. Vă dați seama că și el în noaptea aceea trebuie să fi fost acolo când l-au prins pe Mântuitorul și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Să fi fost pe aproape, pe lângă Sinedriu, că oamenii ăștia erau acolo, pe lângă Sinedriu. Nu știu cum l-a impresionat ce s-a întâmplat, cum a văzut el lucrurile acestea, dar oricum cred că a fost dintre creștinii primei comunități a bisericii care s-a format. Întorcându-ne acum iarăși la Matei. Mai citesc o dată. Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? Și asta trebuie să o știm și noi. Până la urmă, dacă Mântuitorul a spus, Mântuitorul a rostit cuvintele astea, înseamnă că ele sunt valabile și pentru noi și acum. Și care sunt? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot bugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, marea și întâia poruncă. E ca și cum ai spune, știți cum să vă închipuiți. Așa este la început când se zice ziua una. Știți că nu se zice ziua întâi când se zice. Și a făcut Dumnezeu lumină și a zis Dumnezeu să fie lumină. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și a zis Dumnezeu să fie lumină ziua întâi. Se zice ziua una. Adică ziua una care nu se mai sfârșește. Ziua una care parcă le cuprinde pe toate. Nu știu cum să spun. E ca și cum ai spune așa, o mulțime mare, teoria mulțimilor, o mulțime mare care cuprinde în sine o mulțime mai mică. Așa este aici. Aceasta este prima, întâia porunca legii, adică gândiți-vă așa, o mulțime infinită, să zicem, infinită, dar noi o facem așa un rotund, iar în mijlocul ei, cuprinsă parcă din ea, dar la fel de important pentru noi oamenii, pentru că altfel am greșit eu chiar pe prima, dacă n-am fi atenți la aceasta, dar e cuprinsă în ea, zice să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, aceasta este marea și întâia poruncă, mulțimea infinită, în asta se cuprinde de fapt totul, dar specifică Mântuitorul, a doua e un fel de specificare, un fel de atenționare, ca și cum ai zice, zboară. Cel mai important este să zbori. Dar la sfârșit zice, zboară, dar fii atent, nu te apropia prea mult de soare, că ți se topesc aripile, sau ceva de genul ăsta. Dar zborul e important, adică nu știu dacă am găsit cel mai important exemplu. Zice, iar a doua, la fel ca aceasta, dar cuprinsă cumva în aceasta, să iubești, pentru că e la fel ca aceasta, că e cuprinsă în aceasta. Adică nu pentru că le punem în comparație, să comparăm, ci că e cuprinsă în ea. Și pentru că prima nu se dovedește reală pentru noi dacă nu este împlinită a doua, de fapt, și de aceea ne-o scoate în evidență Mântuitorul, iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești la aproapele tău ca pe tine însuți. Am în două pe același loc, pe podium, la, nu știu, la orice, la aruncarea cu sulița, unul și mai vine unul exact lângă el acolo cu același premiu. Și a doua, la fel ca aceasta, cu nimic mai deosebită, totuși a doua, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Urmându-le pe acestea, am primit toată legea și prorocii. Asta e de fapt. În altă traducere, de aceste două porunci atârnă toată legea și prorocii. Atârnă în ce sens? De aici se divid toate. De aici pleacă toate. Toate legile vechi, tot ce s-a dat, toate rânduielile erau făcute ca în duh să se ajungă la această ținere a legii așa. Adică ca acestea să se țină. Sfântul Pavel spune, dragostea este legătura de săvârșire. Ceea ce am primit porunca dragostea împlinește pe toate. Augustin zice, iubește și fă ce vrei pentru că ai împlinit toate poruncile dacă iubești. Bineînțeles că noi înțelegem iubește prostește în sensul nostru, iubește în sensul trupesc, hormonal și fă ce vrei. Nu în sensul ăsta, ci iubește în sensul ăsta pe care zice Mântuitorul și fă ce vrei în sensul că dacă iubești, păi ia să ne gândim, dacă tu iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, ce poți să faci ce vrei? Nu? Ce poți să faci ce vrei? Faci ceea ce a poruncit Dumnezeu, că acela mă iubește pe mine care face poruncile mele, deci e dovadă că nu-L iubești pe Dumnezeu, așa, te iubesc, Doamne, și de asta, pentru că te iubesc, lasă-mă să fac ce vreau și ce am chef. Nu, îl iubești făcând poruncile lui Dumnezeu, asta e modul în care arăți că-L iubești și poruncile, deci faci toate poruncile până la urmă, dar ele se cuprind, sunt intrinseci, așa, se cuprind în porunca dragostei. De pildă, îl iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul tău, toată inima ta. Se presupune că iubiți un om foarte mult și foarte mult nu vreți să-l întristați cu nimic, cu nimic, cu nimic. Iubiți prietenele voastre, soțiile, prietenii, soții. Și el, ea iubește foarte mult timbrele, nu știu. Filatelia. Se presupune. Păi, nu începe și ție să... Dacă vezi un timbru căzut pe stradă, zici, măi, iubita mea, îmi place să-l iau de jos totuși. Adică ai altă cinste la timbre. Ai altă atenție la lucrurile care până atunci le călcai și făceai și așa pe ele. Zice că nu te interesa. Nu te interesa. Dacă asta duce la tristețea prietenului meu sau a omului pe care îl iubesc, nu mai fac asta. Până la urmă, începutul a ținerii toate poruncilor, a tuturor poruncilor, este pentru că îl iubești pe Dumnezeu. De fapt, asta e și calea cea bună pe care trebuie să o facem, pe care trebuie să o urmăm ca să ținem poruncile. Deci noi ținem poruncile pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu așa a poruncit, nu înțeleg de ce a poruncit așa, nu vedeam până acum lucrurile așa, nu înțelegeam așa lucrurile, dar dacă El așa a poruncit pentru că îl iubești, pentru că nu vreau să-L întristez și pentru că nu vreau să-L rănesc pe Dumnezeu și pentru că nu vreau să fac nimic care să-L întristeze sau să-L tulbure, sau eu o să fac. Uite așa. Și încetul cu încetul, până la urmă, e o credință atât de mare în Dumnezeu și o nădejde încât dacă Dumnezeu așa a poruncit, sigur e mai bine pentru mine. Sigur așa e mai bine. Nu înțeleg deloc de ce, dar uite că o să înțeleg în timp. E așa cum un răgostit face atâtea lucruri, nebunești, nu? Și nu ni se pare nimic, ni se pare chiar frumos. Wow! A fugit pe jos, 3 km și... Tu zici, Doamne, n-aș prea face chestia asta. Dar dacă ești acolo, faci, ți se pare frumos. Și, ei, așa trebuie să faci și pentru Dumnezeu. Dacă el așa a zis, dacă el așa... Dacă asta îl bucură pe Dumnezeu, o să fac. Cum zicea acel părinte la hoți. Mă ierți, părinte? Te iert, mă. Cum de mă iertați, părinte? Pentru Hristos, mă. Să mă nenorocitule, pentru Hristos te iert. În sensul că îl iubea pe Hristos și dacă Hristos așa a poruncit, te iert, mă. Înțelegeți? Nu pentru că tu ai dintr-o dată o dragoste nemaipomenită, de numai poți de dragul lui, pentru că n-ai de unde să o scoți, dragostea asta, așa, tu, brusc. Dar pentru că Dumnezeu, nu înțelegi de ce Dumnezeu poate iubi și pe acel hoț, dacă Dumnezeu îl iubește și așa iubește pe toți și dacă El îți poruncește să-L ierți pentru că zice oricare va veni la tine și îți va cere tare, tu iartă-L, atunci îl iert. Dacă așa zice Dumnezeu, înseamnă că așa trebuie să fac. Și îl ierți. Îl ierți că așa trebuie. Nu știu cum să spun. Până la urmă, știți că vă ziceam eu, poruncile trebuie ținute că așa trebuie până la urmă. Nu că când voi simți eu să țin porunca și o voi înțelege în detaliu și voi vedea rosturile ei și părțile bune și părțile consistente și nu știu ce și o să fac o întreagă filozofie acolo și o să zic, da, e bine de ținut porunca asta. Atunci o să fac. Nu, o faci pentru că așa a zis Dumnezeu. Și până la urmă asta e o încredere în Dumnezeu. Dacă așa a zis Dumnezeu, știe El ce face. Și dacă Dumnezeu a poruncit așa, cu siguranță El zice că cel ce mă iubește pe mine face poruncile mele și eu voi veni la El și voi locui cu El și voi sta în inima Lui. Voi veni la El, voi ocrochi, voi fi alături de El. Păi dacă asta e plata, dacă tu, de exemplu, ți se zice, domnule, știți cum i s-a zis la Moise, la Iacob, ca să domândească pe Rahila 7 ani la oi și la capre și la vite. Și a stat 7 ani acolo în pustie cu oile, cu caprele, cu vitele, nu conta. Dar o domândești pe Rahila, pe o fată, o fată. Și când a trebuit să-i se dea Rahila, Rahila nu i s-a dat. Și s-a zis, mai trebuie 7 ani. Și a mai stat 7 ani pentru o fată, măi. Înțelegeți? Dar pentru Dumnezeu. Ca dacă fata aceea la care tu poți ține așa de mult, izidită de Dumnezeu, cum trebuie să fie Dumnezeu? Nu? E dacă Dumnezeu a știut să facă așa ceva încât tu să stai, să-ți pierzi o viață întreagă, să nu știi cum să o dobândești, cum trebuie să fie Dumnezeu? Dacă El a putut să facă așa ceva. Pe atunci stau și 99 de vieți să-L dobândești. Și Dumnezeu nu spune că trebuie să stai 99 de vieți ca să-L dobândești, ci zice, dacă tu faci poruncile mele și în primul rând porunca mea principală este să iubești pe aproapele tău, să-L îngădui, să-L iubești ca pe tine însuți, să-L ierți, să-L rabzi, să-L porți, să nu-L judești cu asprime. Asta e prima și cea mai importantă poruncă al Dumnezeu, să știți. Și așa, dacă faci tu asta, eu voi veni la tine și voi rămâne cu tine. Adică mirele meu va veni la mine și vom fi nuntă continuă, deci facem nuntă. Păi dacă asta e porunca și pentru asta dobândesc pe Dumnezeu, păi da, gata, era pe oameni, stau acolo, zic toți prostule, molâule, de ce l-ai răbdat? Trebuia să-i spui vorbe grele? Nu o să zic, mai tac. Și iară, te vor certa, te vor judeca, te vor socoti prostănac, te vor socoti, cum zicea bietul Daniel Turcea. Nu, blândețea nu-i slăbiciune. Tot timpul repeta asta, pentru că îi se spunea, el devenise blând, el era un miute așa din fire, dar devenise foarte, foarte blând și toți ziceau, slăbiciune, te-ai slăbănogit, ce-i cu starea asta? Era foarte blând cu oameni, îngăduitor, ierta, îi răbda. Și toți ziceau, ce-i cu starea asta mai așa, de rabza atâta pe ăștia? Și îl socotea că e slăbiciune, că e prostie, cum zic oamenii. El zicea, nu, și o repetă mai multe poezii, blândețea nu-i slăbiciune, puterea cea mai mare. Dacă Dumnezeu a zis, fiți asemenea mie blând și smeriți cu inima, Asta e puterea cea mai mare din lume. Dacă prin asta îl dobândești pe Dumnezeu și te asemeni cu El, cu asta, știți, tot timpul îmi stă mintea la acel bătrân care spune că în tinerețe era foarte mânios, foarte mânios, un om iute, un om care repede sărea cu cuvântul și te făcea praf și fulbere în trei cuvinte, te adunai din trei locuri și trebuia să te tratezi la terapie intensivă, duhovnicească, ca să-ți revii, așa aspru era în cuvânt. Și spune că s-a tratat de mânie, se lupta cu sine, se lupta și după 60 de ani a dobândit, după 60 de ani a dobândit blândețea. Vă dați seama ce s-a luptat cu sine. Numai ca să se semene cu Hristos, ca să-L poată dobândi pe Hristos. Și după aceea l-au făcut episcop și s-a dus într-un loc acolo unde era el episcop și toată ziua veneau oamenii să-i bage bețe și fitile că, uite, ăla spune cuvinte aspre, bate-l, ceartă-l. El vrea să facă dreptate, să facă cum, dar cu blântețe să facă, nu cu asprim și cu certuri și cu răgnete și cu strigăte și cu bâta și cu cârja și cu... Vrea cu blântețe. Și aceia ziceau, nu așa. Știi, sfătuitori ăștia, că atunci se găsesc sfătuitori mulți. Buni sfătuitori, te învăț eu cum trebuie să faci. Și veneau și spuneau, și el la un moment dat are o mânie, dar nu o mânie rea, o mânie sfântă și zice, măi, voi nu înțelegi, voi credeți că eu vreau, pot să lepăd și să pierd ce am câștigat în 60 de ani pentru voi acum, cum mă sfătuiți voi prostiile astea, adică eu de-abia am câștigat blântețea asta pe Hristos, l-am câștigat în 60 de ani. Și o să-l lepet eu pentru voi. Adică când veniți voi toată ziua și zice, fie doamne, azi, doamne, fie azi, doamne, spune-i, doamne, de la obraz, dă-i un pumn, fă-l rege, dă-i cu cârja, dă la teme, distruge-l pentru tot restul vieții. Știți că episcopul are puteri mari asupra credincioșilor. Anatematizează, caterisește, scoate din preoție definitivul, scoate pe om din biserică dacă e nevoie și gata, stănea cu el. Niciodată nu se mai poate împărtăși spovedii nimic. Dacă vrea să facă asta și asemenea lucruri îi spunea, nu, mai lăsăm, mai vorbim cu el, mai încercăm să ne înțelegem. Nu așa, nu fiți măluc, nu ar prea simțite, faceți. Și el a zis, băi, voi nu înțelegeți că eu nu vreau să renunț la 60 de ani de osteneală în care mi-am dobândit smerenia și blândețea ca să-l pot câștiga pe Hristos pentru voi și ca să arăt eu acum că sunt cel mai tare din parcare pe aici și nu știu ce. Nu mă voi lăsa. Deci acești oameni, după ce l-au trăit puțin pe Dumnezeu, într-un fel, cum l-au trăit ei, nu știm, puțin sau mult, și l-au cunoscut, nu mai sunt dispuși să renunțe la nimic pentru nici ca să apară ei bine văzuți de societate, de oameni, să zică, băi, ce băiat tare, ce bine le-a zis-o, ce om spiritual, ce nu știu, nu-i mai pasă de chestia asta, bine să fie văzut prost. Așa cum fratele Sfântului Vasile cel Mare, Petru îl chema, tot sfânt și el, era acuzat că trăiește cu... El se despărțise de soția lui, așa cel puțin mi-aduc aminte, și devenise episcop. Că așa era atunci. Dacă vrei să devii episcop, chiar dacă erai căsătorit, discutai cu soția ta și ea zicea, de acum trăim în curăție, s-a terminat, el devenea episcop, ea se separau. Și el era episcop de Sevastia. Și tot mergeau vorbele că nu trăiește în curăție. Că trăiește, nu știu cum, și oamenii vorbeau. Și el nu se apăra, nu sărea la amvon să zică, măi, oameni, nu înțelegeți că nu știu ce. Și nu a zis de câteva ori frumos, dar oamenii degeaba mergeau, vorbeau, șoșoteau între ei. Și el nu se apăra agresiv, cum ar face oamenii acum. A spus și dacă nu, exact cum a zis Mântuitorul. M-am spus că nu. Dacă de aici încolo, palme, nu știu ce, ba da, spunem noi că e așa, nu mai zice nimic. Așa și el n-a mai zis nimic. Și a venit bietul Sfântul Vasile cel Mare să lămurească treburile, că era vestit Sfântul Vasile cel Mare, așa, peste tot, adică toți îl respectau. Și a zis, măi frate, l-a luat departe, și ai făcut tu așa ceva, trăiești cu soția? Nu, frate, zis, atunci hai să slujim împreună. Și a slujit, au slujit împreună, s-a adunat mulțime mare, că venise Sfântul Vasile cel Mare, tot să vadă cine este acest Sfânt Vasile cel Mare, omul lui Dumnezeu, fratele lui Petru. Și... În timpul slujbei, atunci nu era ca acum cărbune de ăsta, cum vedeți că avem noi în cădelniță, praf făcut din viță de vie, care se aprinde și stă așa mognit și nu scoate fum. Și nu, erau cărbuni care ardeau bine, bine în cuptor și scoteai cărbuni aprinși, așa, și îi puneai într-o chestie mare, nu erau cădelnițe așa micuțe, mai mari puțin, și acolo pe cărbuni ai aprinși, puneai tămâie multă și mergeai și cădeai. Așa, și... Când a venit fratele, sau a venit cineva care se ocupa cu cărbunii aceia aprinși, a venit cu dita mai, nu știu, cantă cu cărbunii aprinși, să-i verse acolo în cădelnița aia mare. Erau asemenea cădelnițe și în Occident, care se agățeau un tur la bisericii sau undeva de boltă și după aceea ele se mișcau dintr-o parte într-alta bisericii și dădeau așa o mișcare de pendul și erau imense. Și ele mergeau de la ușa aceea până la altar și tot timpul ieșea fumul în toată biserica. A fost și în răsărit. Ei, și să vă închipuiți o asemenea, în loc să, și Sfântul Vasile cel Mare oprește și pe podiumul acela în fața mulțimilor, mii de oameni adunați, îi zice fratelui său, nu puneți încă dălnița. Dar unde, zice? Frate, ține tu așa chestia asta. Ține-o așa. Și a ținut așa, vă dați seama, un pled. Ce era acela? Și a pus aici toți cărbunii ăia, aici, între barbă și... Și a zis, a pus tămâie pe ei și a zis, du-te prin toată mulțimea așa și cădește-i. Și el trebuia să facă așa pe acolo, pe la... Da seama, să ții pe piept cărbunii aprins și aici nu era joacă. Și nu îl ardea și nu treceau prin... nici măcar nu au pârlit o haină de pe el. Și oamenii treceau printre ei și se tot uitau la el, nu le venea să creadă. Cum face omul ăsta? Că era o haină obișnuită. Și la sfârșit a ieșit Sfântul Vasile cel Mare și a zis, ați văzut pe fratele meu Petru? Da. Mai credeți că umblă, face prostii? Nu. Așa este, îl credem. De acum să rămână episcopul nostru, că nu mai avem nimic cu el. Adică i-a încredințat prin putere dumnezeiască, nu s-a dus el să zică, mă, oameni buni, vedeți că am vorbit eu cu el. A, nu știu ce pe acolo, certuri și scandaluri. Sau Petrică, Petru, fratele lui Vasile, ar fi devenit Petrică în sensul diminutiv, dacă s-ar fi apucat să-și dovedească nevinovăția, să se certe cu ei pe acolo, să, nu știu, să-și... Ar fi fost urât. Ori el a făcut după cuvântul Dumnezeu, a rămas blând, a rămas merit cu inima. Alt exemplu este și mai înfiorător. Un om al lui Dumnezeu, cunoscut în toată regiunea și preot al lui Dumnezeu, și care avea printre ucenici și ucenițe. Și pentru că acestea erau foarte apropiate și foarte iubitoare și așa mergea vorba. Ăsta trăiește cu câteva. Și el nu se apăra. Și toți oamenii îl bârfeau și vorbeau de rău și a murit sărăcuțul și la mormântare toți au zis, a fost el om așa, dar hai de capul lui. Și așa, nu mai țin bine minte cum s-a întâmplat, oricum, ceva din toiagul lui împlântat în mormântul lui, bătrân, vechi, a înflorit, a înfrunzit, s-a făcut copac frumos, toiagul ăla vechi. Și toți care mergeau acolo se tămăduiau prin frunzele și florile acelui copacel și s-a dovedit curăția lui și neîntinarea lui după moartea sa. E greu să porți asemenea povară, foarte greu. Pentru mine cel mai, fără să spui nimic, fără să te aperi, pentru mine cel mai înfricoșător caz din contemporaneitate e părintele Arsenie Boca, care nu cunosc un om să fi făcut așa ceva. Adică, care era bârfit peste tot, deși securitatea n-a găsit niciodată nimic, puteți să-i citiți toate dosarele de la securitate în care n-a găsit niciodată, n-au putut să-l acuze cu ceva, că s-a atins vreodată de femeie sau cu ceva. N-au putut. Și deși îl urmăreau, punea microfoane din casă, deci ce era, vă închipuiți, clipă de clipă, a dat perdea la o parte, s-a uitat afară, înăuntru avea alți informatori care spuneau tot ce se întâmplă, știți, deci nu se putea nimic întâmpla. Și n-a găsit securitatea nimic și totuși mergea vorba și se dusese, pentru că securitatea dăduse vorba prin popor că trăiește, cu maicile acelea cu care s-a retras la Sinaia, mai ales cu maica Danfira, se tot spunea. Știți povestea aceea când intră în biserică și, sau el încă nu intrase și intră maica Zanfira în biserică și niște bătrâne, uite, soția pictorului, că îi ziceau părintele pictor. Și părintele după 5 minute intră în biserică, în mijloc, cu mulțime mai mare de oameni și se oprește la cele două și zice, da tu, sunt căsătorit. Deși n-au zis ce ziceau el, le-au zis încet acolo între ele. Da tu, sunt căsătorit și zice, am și copii, unii mai mari ca mine. Adică ucenici, oameni mai în vârstă decât el. Și da, și acelea s-au făcut mici așa și s-au băgat sub parchet pe acolo. Dar el, aceste lucruri s-au tot spus de către securitate și s-au, deci stilul ăsta de a mânji, de a murdări chipul unui om pentru că avea prea mare autoritate în popor era curent. Era, și părintele nu s-a apărat deloc și nici n-a făcut gesturi care să îl delimiteze clar, s-a dus la omul ăsta nu știu unde, sau și s-a izolat singur într-o chilie, a stat acolo nu știu câți ani. A trăit în continuare așa cum acolo în schitul acela, cu maicile acelea care lucrau la o cooperativă acolo și păreau așa că nu-s maici, dar erau de fapt maici. Și înfricoșător și mai grav e că foarte mulți dintre confrații lui, chiar dintre mari duhovnici, au crezut cuvântul lui. Chiar dintre mari duhovnici, neștiind, neînțelegând ce se întâmplă. El nu s-a plâns niciodată. N-am fost lăsat, mă, să port veșmânt, măi, preoțesc. Nu s-a plâns niciodată sau să slujească. Și tot, mă, de ce și-a lăsat veșmântul? Asta s-a lăsat de... Asta e un dandy, măi. S-a lăsat de... Uite ce face. Nu s-a plâns și a urmat calea lui Hristos foarte grea, de a nu zice nimic, de a nu te apăra. Foarte grea, înfricoșătoare. De a nu te apăra în fața nimănui și de a nu te duce tu să vrești cu toți. Știi că nu e așa, tu să nu te izmitești. Nu, că eu sunt bun, că eu sunt nu știu cum. Nu. Ce au crezut fiecare au putut să creadă. Și vorbele s-au dus. Nu știu dacă le-am spus la o parte dintre cei care au venit, au mers atunci, când am fost noi în decembrie la Prislop, le-am spus la o parte pe drum. Când eram la filozofie, la teologie, după ce m-am convertit, m-am dus până la Sântimbru, o localitate între Teiu și Alba Iulia, unde locuia, știam eu că locuiește Ogoranu, un mare luptător, șeful luptătorilor din Munții Făgăraș, deci omul care a condus grupurile de luptători din Munții Făgăraș de pe partea ardelenească, că pe partea cealaltă spre Oltenia și spre Argeș era Arnăuțoiu, erau alții. Dar Arnăuțoiu și Arsenescu, mi se pare, au fost prins mult mai repede, pe când aceștia de pe partea dinspre Ardeal au rezistat până târziu, prin 58. Vă dați seama, din 45 până în 58 au rămas în munți, luptând împotriva securității și a regimului comunist. Și eu m-am dus la el pentru că să știu mai multe despre Părintele Arsenie, că am zis, ăsta e un om care trebuie să știe mai multe despre Părintele Arsenie, că a fost acolo, eram preajma mănăstirii Sâmbete, pe Munții Făgăraș, în jur. Și am stat de vorbă cu dânsul și am zis, ce știți despre Părintele Arsenie? Și a zis, l-a văzut numai de departe, a vorbit cu el, dar numai în grup, niciodată, așa, să vorbească față cu el. Zice, domnule, om, n-am aflat nimic rău despre omul acesta, din potrivă, îl respectam foarte mult ca un sfânt. Ascultam slujbe de pe coamele dealurilor, aveam noi niște coame acolo speciale unde se auzea slujba extraordinar de bine, așa ca într-o aulă perfectă, auzea slujbe de la kilometri întregi și ieșeam noi acolo și stăteam în genunchi și luam rășină de pe braț și mâncam ceea că ne împărtășim și noi făceau săraci ce puteau. Și zicea, și am zis, și ce ați aflat despre el? Uite, dar am aflat mai multe despre el că noi prindeam și securiști. Știți că în luptele lor cu securiștii prindeau câte un securist. S-au prins un ofițer de securitate, un om care știa multe și a zis și l-au interogat ei, luptătorii din munți. Mă, ce faceți voi, mă? Și la săracul a început să zică ce spunea, ce avea. I-a dat drumul până la urmă. I-a zis, și cum faceți voi? Și ce faceți? Și i-a spus că au ce au cu Părintele Arsenie pentru că are prea mare trecere în fața mulțimilor și... Statul comunist îi frică de asemenea influențe majore și cu el au ce au și trebuie să-l desfințeze ca nu neapărat să-l transforme într-un martir, ceea ce ar fi mult mai rău, ci să-l desfințeze ca personalitate, să dispară, să fie văzut rău de oameni. Să... Și ce ați făcut, zicea, ce ați făcut pentru asta? Și i-au zis, mi-au spus-o trei metode, una am uitat, două mi-aduc aminte, de una zice, ne-am îmbrăcat noi, securiștii, la un hram mare în monahi și ne-am dus acolo și ne-am bătut între noi în fața poporului. Ne-am lovit unii pe alții, ne-am îmbrâncit acolo, încât oamenii se zminteau și ziceau, voi de unde sunteți noi? Este monah aici, la sâmbătă, ziceau ei. Că oamenii veneau din tot Ardealul. Și oamenii se zminteau, dar ce monah ești la sâmbătă aici, mă, și se bat între ei aici, în mijlocul hramului. Ne-am îmbătat, ne-am bătut, am mâncat de toate, umblam cu cârnați în mână și mâncam prin mijlocul poporului. Asta făceau, înțelegeți? Cu ce se ocupau securitatea, ca să zică lumea, păi, dar ce monah stă aici, mă, la sâmbătă? Și tot n-a mers. Tot n-a mers pentru că poporul tot venea și nu se lăsa prea ușor impresionat așa. Și a doua, ceea ce mi s-a părut mie foarte urâtă, am luat pe o consoartă de-a lor securistă, mai frumușică, care era mai frumușică, am intrat în zi de mare sărbătoare când erau adunați sute mii de oameni acolo, am intrat la el în chilie, nu știu cum au intrat, ce au făcut, și l-am legat acolo în chilie, de scaun pe el, pe Arsenie, zicea securistul, și pe consoarta noastră să se dezbrace la pielea goală și când și unul dintre securiști îmbrăcat în haină de monah a ieșit afară și a zis vrea să vă zică cuvânt părintele și se adunau oamenii, hai mă că vrea părintele să ne zică și de peste tot, dormeau pe acolo săraci, pe unde puteau, bifânasuri și toți se adunau Și s-au adunat toți acolo cu sutele în față și a ieșit doamna dezbrăcată, ce sunt. Și a zis, ce aveți tu? Că erau multe femei, știți cum femeile săracele și mai credincioase. E al meu. A ieșit din chiria lui. Și spune securistul ăsta ce făceau ei. Și zicea, tot n-am prea reușit, dar zice, îi dăm noi de hac. Adică urmează lucruri mult mai grave. Păi lucruri mult mai grave. Ăsta, oricum ăsta au continuat și asta mai ales cu să se spună că las, că trăiește, că umblă, că are pe cineva, că asta s-au dus până în clipa morții sau tot perindesc, s-au tot vorbit despre asta. Și așa cum părintele atunci nu s-a apărat și nu s-a dus afară să spună, să explice, să vă explic cu oameni buni. Nu e așa ce ați văzut, nu e adevărat. Cine ar fi crezut, era la începutul perioadei comuniste și nu prea puteai crede că comuniștii în stare de așa ceva. Dar lucrurile s-au tot vorbit după aceea și s-au dus mai departe. El nu s-a apărat, nici nu a protestat, nici nu a vorbit de rău ierarhia, nici nu a vorbit de rău nici puterea statului măcar. Ceea ce a dat de bănuit pentru orice om obișnuit care toată ziua bârfește și nenorociți, nu știu ce, mi-au făcut viața amară. Știți cum vorbesc cu oameni. Un asemenea om care nu zice nimic de rău, e ceva foarte dubios. Mă, ăsta e vândut, mă, ăsta e securism, mă. Ăsta de-aia nu zice nimic, pentru că ăsta trăiește în destrânare, de-aia nu se apără, nu? Și toate lucrurile astea au ajuns la urechile unora, așa altora, și dureros la urechile unor chiar duhovnici, care au început să zică, nu știu, a cam decăzut. Nu știu ce face acum, umblă cu niște maici pe acolo. Știți? Asta, și să duci asta până la moarte și să le duci cu tine și să nu te aperi niciodată, mi se pare atât de greu. Cred că e cea mai grea parte a patimirii lui Hristos. Și-a dorit părintele să-l urmeze pe Hristos, dar l-a urmat în partea cea mai grea, cea mai dureroasă, în care și apropiații tăi, oamenii tăi, duhovnici ca și tine, te bârfesc, te vorbesc de rău, te bajocoresc, te spun mulțimilor, domnule, asta să nu vă duceți, că ăsta e, nu știu ce, că e ghicitor, că câte s-au spus. Nu am timp să vorbesc câte bârfe despre faptul că e ghicitor, că e steinerist, că e yogin, că e, nu se pot spune câte sunt. Cum îi ziceam părintului Daniel, ucenicul, și părinte, uitați, se zice că îi credea în karmă, în, serios. Cu câțiva ani înainte de a muri, a venit la mine și mi-a zis, Daniele, n-am timp, uite, fă tu documentat din Scriptură, de peste tot, din Sfinții Părinți, că am o familie de medici care vin la Sinai acolo și toți cred în lucru de felul ăsta și umblă cu ideea că sunt karme, că sunt vieți paralele, că nu știu ce, că vieți consecutive. Și fă tu un studiu serios în care dovedește că nu poate fi compatibil creștinismul cu așa ceva și că astea sunt niște minciuni, niște adăugiri, și te rog, dă-mi-l să le dau la oamenii aceștia, că n-am eu timp să ca acestea, deci, și zicea părintele Daniel, pe cum credea el în așa ceva când el îmi spunea mie, fă, domne, s-a terminat cu prostiile astea, înțelegeți? Dar nu știu cum am ajuns să vorbim despre asta, dar e bine că am ajuns, în sensul că e o parte a felului de a fi a Mântuitorului nostru, este greu de urmat. Și pe care, cred că unul la o generație, dacă o poate urma așa la un nivel mai înalt. În general, putem duce povara vorbelor de rău ale oamenilor. Putem duce povara unor alegeri dureroase la un moment dat, în care știm că și familia o să ne vadă de rău și toată lumea o să ne lepede. Dar măcar cu ideea că măcar până la sfârșitul vieții sau măcar până în 2-3 ani sau măcar într-un jumătate de an se va dovedi adevărul. Știți cât de greu este și să zici într-o zi, să vină cineva, să zicem, stai la cineva în gază și zici, mă, tu de ce mi-ai mâncat pâine astăzi? Și tu zici, n-am mâncat nicio pâine. Dar nu că mi-ai mâncat, uite, e dovedit. Și tu să tași și zici, doamne, nu e, dar dacă tu zici, ce să mai... Și să poți purta tu minciuna asta despre tine numai o zi întreagă și o iei razna. Că, doamne, dar n-am mâncat pâinea. Și după o zi, dacă se dovedește că nu a fost așa, răsufli ușurat și zici, n-ai mai pomenit mare, Dumnezeu, uite că s-a dovedit, uite, sunt liniștit. Dar și asta e nimica, înțelegeți? Că s-a mâncat sau nu s-a mâncat pâine sau cine a făcut chestia aia sau n-a făcut-o. Dar când persoana ta, din de sus până jos, e văzută definitiv pierdută și nu de oricine, de biserică însăși, de oameni biserici, de creștini, și tu să n-ai pe nimeni și să nu te plângi și să nu cauți ajutor plângând în jur și să cauți așa un fel de grup. Că tot avem nevoie un fel de grup de suport așa, cu care să suportăm situația. Ori să faci asta până la sfârșitul vieții fără să comentezi, fără să zici nimic, și mi se pare că e atât de greu, înfricoșător. cei care îl caută pe Părintele Arsenie pentru tot felul de lucruri, pentru familie, pentru căsătorie, pentru foarte bine fac. Dar cred că nu este cineva mai mare ajutător decât mai mare ajutător dintre sfinții noștri, dintre părinții noștri mari, mai mare ajutător ca Părintele Arsenie atunci când la vorbirea de rău, la bârfa și la punerea ta la zid cu nedreptate, la damnarea ta definitivă în fața societății și a oamenilor. Nu știu dacă este cineva care să poate să fi trecut ca și tine sau ca și să simți, Doamne, s-a trecut ca și mine și mai mult decât mine a dus prin asta, ca să-l poți chema în ajutor, că te înțelege mai mult ca oricine. Și de aceea, știți, una dintre motivațiile pentru care vedeți că acum se scurg mulțimile spre Prislop și Dumnezeu face atâtea minuni prin el, este și această răbdare până la capăt, fără cârtire și în fața voii lui Dumnezeu. Or, când faci astfel voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te scoate El din necunoaștere, te ridică El din toate minciunile, și ridicarea pe care o aduce Dumnezeu e infinit mai valoroasă decât dacă te duceai tu și îți făceai tu grupurile tale de suport și suporterii tăi care sunt, da, El este bun, El este frumos, este... era nimic față de ce face Dumnezeu acum, înțelegeți? Și vedeți. De aceea Dumnezeu face acum cu El lucruri mari, pentru că a și purtat poveri mari și grele, și pentru asta Dumnezeu te ridică din multe minciuni și scoate El la lumină și se împlinește cu Părintele Arsenie cuvintele acelea: nimic care s-a făcut în ascuns nu va rămâne necunoscut și care s-a spus la ureche se va striga de pe case, în sensul bun, adică lucruri care, și acum vedeți că începem să cunoaștem în detaliu, securitatea însă și-a fost mâna lui Dumnezeu care a notat tot și a mers acolo și a făcut așa și a și notat tot și acum se pot scrie cărți de pe ce făceau ăștia, că altfel cine stătea să noteze atâtea. Și a zis așa, și a zis că nu știu ce și nu știu cum. Să vedeți ce notează securiștii. Citiți, mai ales prima parte a documentelor până în anii 48 ale securității. Și o să fie tot așa editate toate până la sfârșitul vieții lui. Cum spune, la predică a vorbit așa și a spus așa, oamenilor le-a zis așa, s-a uitat așa, nu știu ce și tot. Extraordinar. Documentație perfectă. Știți? Și nici nu poți să zici că erau subiectivi și, domne, ucenici de-ai lui au exagerat. Nimic. Lucid. Nu știu ce-i omul ăsta. Are puternic cuvântul. Spune lucruri grele. M-am temut și eu puțin când mi-a spus nu știu ce. Da. Da.
Să spune și eu cu mine despre chipul lui Francis din
Asistență. Da. Păi ce să lămurim? Părintele a fost după tată greco-catolic, știți? Părintele era greco-catolic după tată și a fost voia lui Dumnezeu, el ar fi trebuit să fie botezat greco-catolic și ar fi fost om în biserica greco-catolică. Dar pentru că tatălui a plecat în America și nici nu se înțelegeau foarte bine mama lui cu părinții tatălui, ea a plecat de acolo din Brad, că el acolo a stat în primele luni la Brad, tatălui era pantofar, era cizmar la Brad. Că nu, cizmar nu poți să fii într-un sat unde se purtau opinci. Ce cizmar? Să fii că n-ai ce face. Și atunci el era cizmar la Brad. Au stat câteva luni acolo la Brad în primele zile de căsătorie ale lor. Ea a rămas însărcinată. El a plecat în America. Ea nu s-a înțeles cu părinții lui care locuiau acum. Am înțeles că acolo e unde au stat ei doi. Și în Brad acum este un peco și nu mai este casa aceea și un loc de joacă al copiilor. Și soția Creștina, mama al părintelui Arsenie, nu s-a înțeles cu socrii, nu era greu și a venit la părinții acasă la Vața de Sus. Ea era de acolo, de la Vața de Sus. Și neînțelegându-se și fiind tulburare, el plecând în America, ea s-a dus la Vața de Sus și acolo părinții ei ortodoxi, când s-a născut, îl botezăm ortodox și s-au dus repede și l-au botezat până să vină părinții lui să zică cum, că stai că stai greco-catolic. Nici nu se știe bine dacă ei au făcut cununie religioasă tata cu mama, pentru că era unul catolic și unul greco-catolic și unul ortodox. Nu se știe, nu se găsi niciunde că s-au cununat la biserica aia sau aia. Se poate să fie cununat la biserica greco-catolică, se poate, din Brad. Nu se știe. Oricum, părintele se naște într-o asemenea familie. Se întoarce înapoi taică-s-o, încearcă să vine să stea cu soția lui aici la Vața de Sus, nu-și poate face meseria lui de cizmar ce să facă, devine mânios, era mai mânios prin firea lui, mai aspru, mai nu suporta ușor starea în care era, se simțea cum a întreținut pe acolo, adică nu era casa lui, nu era nimic, și devine un fel de pădurar, avea grijă de pădurile statului de pe acolo, și încep tulburările tot mai mare, apare și al doilea copil, o soră care moare, nu știu, la 7 luni sau ceva de genul ăsta. Lucrurile sunt tot mai grele între ei, nu se înțeleg și se face procesul de divorț, se despart și el reușește să-l ia pe părintele Arsenie Boca, pe copilul lui Pezian, să-l ducă la brat, pentru că statul a socotit în procesul de divorț că să-l dăm tatălui care poate să-l întrețină și să-l ducă la școală, pentru că mama nu prea avea condiții și la vața de sus nu era nici unde să-l ducă la școală, și să-l dăm ăstuia care e cizmar și na, lucrează la brat cu părinții și să-l ducă la școală. Au fost câteva momente care au fost mâna lui Dumnezeu, una, că a plecat taică-sa în America și l-a putut fi botezat ortodox. Al doilea, că atunci la procesul de divorț a fost dat tatălui, pentru că el, dacă era lăsat mamei, nu putea face școală și ar fi rămas. Acum nu știu ce ar fi fost dacă nu făcea școală, dar oricum e altceva după ce a făcut școală. Dar și noi așa îl cunoaștem. A făcut școală, a venit cu tatălui la brad, aici a făcut școala toată, și școala generală și liceu. Și după aceea, pe la 16 ani, mi se pare, poate și mai puțin, nu mai știu, 15-16 ani, moare tatălui și rămâne al nimănui și intervine al doilea moment. El este crescut la Hălmagiu, nu la Hălmagiu, era mama lui, este crescut de cineva, de o rudenie de lui, un fel de unchi, dar nu mai știu, despre tată, despre mamă, oricum, oameni ortodoxi, familie apropiată, avea un sânul familiei și un preot, mai îndepărtată, sânul familiei extinse, oameni ortodoxi, serioși, care îl apropie pe el de ortodoxie. Adică îi dezvăluie alte cale, altă, la nivelul acela de 12, 13, 14 ani, și este crescut acolo în familia aceea. Asta a fost poate a treia mână a lui Dumnezeu pentru el. Și care l-a crescut și l-au ținut în continuare ca pe fiul lor la studii și l-au purtat și l-au dus și s-au ocupat de el, care nu mai avea pe nimeni, nici tatălui murise, mama lui se recăsătorise la Hălmagiu, nu știu cum devenise, nu se mai numea Boca, de rău, așa, ceva de genul ăsta, creștina de rău. Și el a fost cam supărat pe mama lui că ea s-a recăsătorit, pentru că până în ultima clipă n-a prea vrut să-și vadă locurile natale. Nu îi aduceau aminte de prea... Nu erau lucruri care să-l atragă acolo. Durere multă dusese el acolo, tatăl său era un aspru. Vă dați seama, a rămas cu copil de 5, 6, 7, 8, 9 ani, 10, 11, un om care era învățat la muncă prin America, care se despărțise, care era nervos că trebuia să-i facă de mâncare, era greu. Și se manifesta dur cu el, foarte dur, bătându-l, cum zice el, că și pentru că a stat puțin, că n-a făcut nu știu ce, că a pierdut vremea, atât. Ai pierdut vremea? Dă să-ți dau. Și se pare că numai odată povestește un bătrân că ar fi apărut pe acolo, prin zona aceea, undeva prin vreme, pe la anii 57, prin 57, odată a mai trecut pe la vața de sus. Dar el nu s-a mai dus în locurile natale, nu era deloc atras. Cu mama lui a avut o durere mare că s-a recăsătorit, dar a primit-o și la sâmbătă și s-a spovedit și s-a împărtășit și l-a durut pentru ce felul cum a decurs viața mamei sale. El nu era de acord cu recăsătoria. De ce să se recăsătorească? Adică după legea Evangheliei, dacă ar fi trebuit să ține Evanghelia așa cum trebuie, nu trebuia să mai recăsătorească. Te-ai despărțit, nu căuta să te căsătorești. Mai ales că nu era problemă de desfrânare în familie, ci mai mult de neînțelegeri, de tulburări. Nu știu, el probabil că ar fi vrut ca ei să rămână curați amândoi, să-și vadă viața lor, să facă altfel, dar să nu refacă căsătoria cu nu știu ce de rău Nicolae sau cum îl chema și să trăiască acolo. Da. Așa, dar acum întorcându-ne. Acum înțelegeți poate poziția lui puțin mai blândă față de catolicism, pe care l-a cunoscut la tatăl său, l-a văzut pe tatăl său, care a murit greco-catolic. A murit greco-catolic. Păi tatăl său era greco-catolic și l-a văzut cum era și cum credea și ce gândea și ce zicea și i-a văzut pe părinții tatălui său care erau mai credincioși, mai serioși și mai apropiați de biserica greco-catolică și nu era foarte dur nici cu greco-catolici și nici cu catolicii, pentru că îi cunoștea, că îi vedea, că i-a văzut și el are vorba aceea vestită greco-catolic, greco-catolic, dar mai credincios ca oltenii mei. Știți că au venit niște oameni aspri și au zis: părinte, greco-catolici, sunt așa și pe dincolo și nu știu ce, și să-i tăiem din rădăcină. Și el a zis: mai greco-catolici, greco-catolici, dar mai credincioși ca alte nimeni. Adică oameni mai știu de Dumnezeu, mai știu de o morală, mai se opresc de la niște vicii, dar unii care se numesc ortodoxi, dar atei, atei ortodoxi sunt. Și care trăiesc nepăsători absolut față de, și țin numai niște tradiții formale care și ca aia ortodoxia, păi până la urmă mai credincios e ăla, cum e el așa, dar e mai credincios decât ăsta. Și nu privea cu duritate și cu asprime la spre Biserica Catolică, cum suntem noi obișnuiți să și credem că ar fi trebuit să privească. Și de aceea ajunge să zică și să-și dorească într-un fel ca această Biserică Catolică să vină, să revină cumva în sânul bisericii una, cea de la până la anul 1000, și să-și dorească să fie fratele și să creadă că este fratele risipitor care trebuie să se întoarcă acasă. Știți? El credea asta și noi credem asta. De fapt, când se vorbește în pilda fiului risipitor, în una dintre explicații, asta e înțelesul. Biserica Catolică este fiul risipitor care pleacă și o ia cu ajurnamente, cu nu știu ce, cu nu știu ce, dar la un moment dat trebuie să întoarcă acasă. Ceea ce trebuie să învățăm noi ca ortodoxi și să nu fim ca fiul rămas acasă, care e înciudat și se crede el mare și tare, că eu am rămas aici cu tine, sub turci și comuniști, am muncit, am murit, nu știu ce, ăștia au construit catedrale, s-au distrat așa și acum îi primești cu atâta bucurie cum o să se și întoarcă. O să se întoarcă cu mare bucurie la Dumnezeu, cred asta și aș vrea să trăiesc să văd, cu mare împlinire spre tăia, cu mare bucurie și cu... Și poate ținând și cunoscând profunzimile ortodoxiei mai bine ca noi, cum părintele Gabriel Bunghe o cunoaște mai bine ca noi, cum alții care trec o cunosc mult mai bine și o țin cu mai multă strictețe și cu seriozitate și cu strictețe duhovnicească, nu în literă. O țin și o cunosc și o iubesc foarte mult, ceea ce noi știm așa mare și cam asta e tot. Și cred la un moment dat că ei o să se întoarcă, momentul acela să fim noi atenți să nu fim ca fiul risipitor, ca fiul rămas acasă. E un fel de atenționare al Dumnezeu de departe. Aveți grijă când se vor întoarce aceștia să nu fiți cum nu trebuie să fiți, să faceți pe deștepții, pe posumflații, pe supărații, că voi ați dus greu și zăduful zilei și nu v-ați distrat nici sub turci, nici sub tătari, nici sub comuniști, nici sub, și n-ați construit și n-ați făcut civilizații și n-ați făcut nimic, ați ținut legea creștină și ăștia vin acum și primesc totul și gata. Nu se poate. Și văd chestia asta și la lucrurile mici. La convertirea părintelui Gabriel Bunghe au sărit o serie de ortodoxi feroce. Feroce, ultra-ortodoxi, ortodoxi sau moarte. Știți că pe mănăstirea Esimenu la Muntele Atos scrie ortodoxie sau moarte. E o mănăstire schismatică care se rupe de celelalte mănăstiri. Și așa ceva de genul ăsta, ortodoxie sau moarte, în care îl vorbesc de rău și pe el și pe alți care trec la ortodoxie și nu cred că nu s-a întors, s-a întors. Păi după ce a trăit o viață în catolicism și a slujit papistașilor și numai de astea, exact ca fiul rămas acasă. Adică vrea să zică că acum s-a întors, nu cred. Nu cred, să-l văd eu, să nu știu ce, să facă, să dreagă, să-l văd botezat așa și așa și cu capul nu și cu capul sus. Și... Îl primesc rușii care sunt cei mai aspri, îl primesc și îl socotesc de-al lor și vin, se scurg rușii cu miile spre Ticino în Elveția, spre el acolo. L-au năpădit și el cu tristețe ne-a spus: aș fi vrut să fie românii cei care vin așa, nu rușii, aș fi vrut în Biserica Română să intru, dar Biserica Română nu prea s-a băgat, nu... O să, știți cum suntem noi, lasă-mă să te las, lasă că-i bine și așa. Li s-a spus românilor, vedeți că acest om vrea să treacă la biserica noastră și tot au zis, totuși să nu îl forțăm, să nu exagerăm, să-l lăsăm când va vrea el, când nu știu. Și au venit rușii, printr-un mare mitropolit Ilarion Alfeev, care e un om extraordinar, care e un fel de ministru de externe al bisericii ruse, care e un om extraordinar, deci nu glumesc și nu între ghilimele, și care atât de mult l-a impresionat și a zis: frate, te vrem între noi, ești al nostru, ești ortodox, ești... Și l-au convins și a trecut la Biserica Rusă. Și noi care eram cumva privilegiați pentru el, și el și acum zice, dar nu, mai vin și români, nu, și atunci când am urcat noi, veneau rușii, urcau sus, că trebuie să urci pe niște dealuri acolo, era plin de ei. Și acolo era un Grișa și un Sasha, niște oameni monștri, imensi, mari, tineri.
Blagosloviți.
Mai mare ca el, știți că el e o mare așa, mai mare ca el și mai solid și așa, parcă am zis, mă, ăștia de la KGB. Ăștia îl urmăresc, nu au venit aici să-l... Dar nu e așa, glumesc, nu. Sunt oameni care Și era foarte bucuros de ei și a zis, domnule, Grișa, orice zic, face. Sașa, orice zic, face. Înțelegeți? Erau oameni serioși. Primește. Și a tot vrut să aibă, dar nu s-au învrednicit. E totuși un schit de bărbați. Dar primește oameni oricând, vorbește cu ei, nu știu, dar nu pot rămâne acolo. Înțelegeți? Oricând. Da, oricând. Și ce s-a întâmplat cu părintele acesta se întâmplă în general cu toți marii convertiți. Toți sar mari ortodoxi și zic, nu cred, s-a convertit? Da, nu cred, nu e adevărat, nu s-a convertit cum trebuie. Nu înțelege cum trebuie, e tot catolic, las că știm noi. Și exact cum zicea și la acesta care și-a pierdut averea în dezmierdări cu desfrânatele și tu îl primești în casa ta, nu simți să cerci chestie. Ăsta care a trăit o viață cu papa și cu nu știu ce și prietenul Ratzinger, că era prietenul Ratzinger. Ratzinger a fost foarte supărat când a trecut la ortodoxie. Vă dați seama ce lovitor era papa în vremea lui. A trecut prietenul său la ortodoxie. Și prietenul Ratzinger a trecut în loc să te bucuri. Cum, domne, băi, prietenul Ratzinger care discuta cu el teoriile cele mai înalte catolice trece și tu faci pe deșteptul și zici că ce... Deci să ne ferim de asta cel mai mult. Și legat de ce ziceai, deci privind așa privea părintele și atunci ai privea pe aceștia ca celălalt plămân al creștinismului care trebuie să vină acasă, cealaltă strană care trebuie să înceapă cântarea, exact cum citim noi acolo, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească numele Lui Dumnezeu când citim despre cei chemați. Primește, adu-i în Biserica ta Sfântă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească împreună cu noi numele Tău cel adevărat. Așa vrem noi. Și asta nu înseamnă că trebuie să disprețuim tot ce au făcut oamenii ăștia. Au căutat și ei, s-au străduit și ei, au încercat și ei. Și printre ei au fost oameni de o mare valoare. Păi să vă spun, până pe la 1300, nu știu dacă vă puteți imagina, de pe la anul 800 au început marile tulburări între partea romană, Roma și Constantinopol. Au început mari tulburări și discuții, încât să știți că serios așa desprindere completă pentru populație, pentru oameni, ca să înțeleagă că noi suntem despărțiți, au fost de-abia poate a patra cruciadă în care s-a cucerit Constantinopolul și în care primele cruciade ei mergeau și ziceam să ajutăm pe creștinii înălsărit, că sunt foarte ispitiți acolo și vin turcii peste ei și arabii. Trebuie să-i ajutăm. Deci ei nu se vedeau despărțiți de greși. De-abia după a patra cruciada au început un fel de despărțire completă și s-au dat seama că ei sunt rupți și că ei sunt biserica adevărată și ăștia ce biserică sunt greci ăștia. Și au început rupturile așa foarte mari, plus că până târziu s-a încercat de către unii papi să se țină, să se refacă crezul așa cum trebuie, cu fără filocve. Până pe la 1200 au fost încercări serioase ale papilor de a spune, dom'le, dar nu este adevărul, ce am băgat în filocve aici? Dar cu presiunile principilor germani și ale lui Carol și al altora, Carol cel Mare, s-a lăsat filocve în continuare. Și închipuiți-vă că în toată perioada asta până pe la 1200 au fost atâția oameni care nu erau implicați atât de mult în lupta asta, în cercul ăsta, că ce zică. Ei țineau credința lor creștină, se străduiau. Ei, printre aceștia a fost și Francis de Assisi, vedeți, care a fost un om al lui Dumnezeu, oricum am luat-o noi. Nu zicem sfânt, dar a fost un om al lui Dumnezeu mare, 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 care a înțeles pe Dumnezeu în sărăcia lui, în pogorământul imens al lui Dumnezeu care avem pe pământ, s-a făcut om ca și noi și a luat sărăcia firii noastre și a purtat-o și s-a făcut și el sărac de dragul lui Hristos și a umblat și el ca un sărac, ca un nebun și a adus într-o lume care deja o luase pe, într-o lume creștină apuseană, care o luase deja pe căi răzlețe și începuseră un fel de îmbogățire extraordinară a bisericii și a membrilor bisericii, a adus duh creștin viu, adevărat, adică a sărăciei în Hristos. Și umblau desculți și umblau și în sărăcie și nu mâncau decât nu știu cât și oameni care s-au străduit extraordinar și nu putem noi să îi tragem așa un picior, să zicem nu-i bun de nimic. Ei, printre aceștia, ca un fel de semn al unei viitoare întâlniri ale noastre a tuturor, a celor două biserici revenite, cumva în sânul bisericii una, revenită catolicismul în sânul bisericii una, ca un semn distinctiv, el face la pereții bisericii din Drăgănescu, printre sfinții mulți care îl înconjură pe Hristos la înălțare, dar și cumva la pogorârea și la cina cea mare a fiului de împărat, nunta cea mare a fiului de împărat, îl face și pe Sfântul Francis de Assisi. Vă dați seama, să-l faci pe Sfântul Francis de Assisi, păi asta înseamnă să fii mâncat de viu, de ortodox și ultra-ortodox. Să zici, catolic nenorocit, uite ce a făcut, l-a băgat aici. Deci știm noi cine e Părintele Arsenie, las că știm noi. Vă dați seama? Ce să mai zicem, că îl face și pe Ulfilas. Ulfilas fiind primul care a tradus în limba gotă aici, deci la un moment dat România a fost Goția, nu știu dacă știți. Au venit goții aici și au ocupat tot și au devenit Goția. Aici era Goția. Deci un neam germanic care a ocupat tot și eram goții. Nu știu unde eram noi pe acolo, băgați prin munți, dar erau goții stăpâni aici. Și ei s-au creștinat semi-arian, deci nu creștinism pur ortodox, semi-arian. Și printre aceștia a fost și Ulfilas, care a fost la sinoadele ecumenice. Deci a venit și el reprezentant al Goției, care era Dacia, vechea Dacia era Goția acum, reprezentant la Constantinopol, la sinod, a fost Ulfilas, care a tradus prima oară scriptura în limba gotă, care era lucru mare. Deci prima scriptură tradusă în limba poporului care locuia aici atunci erau goții, a fost Ulfilas. Și părintele l-a pictat și pe Ulfilas. Aoleo, noroc că nu i-a făcut aureolă, n-a scris Sfântul. A făcut o aureolă așa, dar aureolă se pot face și la, de exemplu, și când îl pictezi pe părintele Paisie Aghioritu, nu-i declară Sfânt, poți să-i faci o aureolă și se numește icoană de precanonizare. Deci posibil într-un viitor va fi declarat Sfânt, posibil. Dar nu îi faci o aureolă așa fără să scrii Sfântul, nu scrii Sfânt. Scrii... Deci a fost un om duhovnicesc, probabil că e Sfânt, nu știm noi, îi facem o aureolă, dar atât, nu scriem Sfântul. Zicem, părintele Paisie. Așa a făcut el la... Așa sunt, de exemplu, icoane cu părintele Serafim Rose, care are aureolă, dar nu-i numit Sfântul, ci părintele Serafim. Acum a fost canonizat. S-a adeverit. Așa, părintele a făcut un fel de icoană de precanonizare la Ulfilas acesta, care săracul era semi-arian, dar atunci lucrurile erau atât de fine între arianism și creștinism, semi-arianism, jumate arian, jumate ortodox, încât e greu de spus acum pentru noi să dăm cu parul, să zicem, nu este, gata, știm noi mai bine. Și asta a fost mare. Cum l-a pictat? Dar totuși Ulfilas a fost om mare. Știți ce mult îl cinstesc astăzi germanii, suedezii, ca primul traducător în limba germană, într-o limbă germanică a Bibliei. Și el trăia aici la noi, la Oradea era. Știți, Ulfilas? Dar nu-l știe nimeni și nu-l băgăm în seamă. Ei, totuși, era un om mare. Părinte, explicați-ne, vă rog, expresia mila, păcii și jertfa laudei. Merge și pe ideea Mântuitorului care spune milă voiesc, chiar nu jertfă. Aceste jertfe de care zicea acest om, da, cu adevărat, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele depășește orice jertfă și orice ardere de tot. Deci, și Mântuitorul zice, milă voiesc, chiar nu jertfă, adică mila voastră față de oameni, îngăduință, răbdarea cu ei și în viața voastră nu jertfe. Deci mie nu-mi trebuie, mult mai mult doresc, nu că nu-mi trebuie jertfele, că ele le poruncise Dumnezeu, dar le voiesc mila mult mai mult decât jertfele acestea. Asta e primul înțeles. Al doilea înțeles este mila față de aproapele nostru este mult mai mare înainte lui Dumnezeu decât orice jertfa mea personală față de Dumnezeu pe care o fac eu personal. Nu știu, că nu mănânc, că fac mii de metanii. Faptul că îl îngădui pe aproapele meu și rabd și iubesc și îl primesc în inima mea, înainte Dumnezeu este mult mai mult decât jertfa aceea pe care o fac eu. Nici aia nu e aruncată. Dar mai mult dorește Dumnezeu această milă decât jertfa aceea, știți? Pe care o faci tu, poate rămânând supărat cu ceilalți. Bineînțeles că dacă nu e supărat cu ceilalți, o primește ca pe un dar. Că Dumnezeu zice, când vii la templu și vrei să te rogi și vrei să faci ceva pentru Dumnezeu la templu, iartă, fă milă cu ceilalți ca să-ți poată primi Dumnezeu jertfa aceea, știți? Asta e înțelesul. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți prețuiască jertfa aia și să aibă vreun preț, împacă-te cu ceilalți. Îngădui, rabdă-i, iartă-i. Chiar dacă el nu te iartă, iartă-l tu. Chiar dacă nu poți avea o relație prea strânsă și prea serioasă cu el, tu măcar să nu porți în inima ta ură și să încerci din când în când să împaci lucrurile, dacă se poate face ceva. Din partea ta să nu fie pornirea aia. Iar aici la liturghie, mila păcii, jertfa laudei, adică pacea între oameni, înțelegerea este cea mai înaltă formă a milei. Asta e de fapt mila, să-l îngădui pe celălalt, să rabzi și să păstrezi pacea cu toți, să-i îngădui pe toți, să-i rabzi pe toți. Și jertfa laudei e ca și cum mai spune, dacă faci mila păcii, Dumnezeu primește jertfa laudei. Asta e de fapt înțelesul. Fă mila păcii cu ceilalți, împacă-te cu toți, rabde pe toți, îngădui ei, înțelege-i, Și atunci jertfa laudei, lauda e cântarea aceasta, ce facem noi și ce facem noi pe aici, pe la biserică. Asta e jertfa noastră, aducem și noi jertfă. Jertfă cuvântătoare. Primește această jertfă cuvântătoare și înțelegătoare. Adică noi ne studim cu mintea să înțelegem, să... Asta e o jertfă din partea noastră, o strădanie. Dacă vrem să primească Dumnezeu această jertfă de laudă, de cuvântare, de nu știu ce, ce zicem noi pe acolo, trebuie să facem mila păcii prima dată. E ca și... Deci așa să înțelegeți. Faceți mila păcii și Dumnezeu primește jertfa laudei. Înțelegeți? Asta e înțelesul. Altceva. Vă rugăm să spunem rugăciunea Tatăl nostru pentru fratele meu Constantin, care e bolnav, foarte bolnav. Altă întrebare și ultima. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, nu întrebare, pentru un părinte Ioan, e cunoștința unei fete din grupul de tineret de la biserica din Cimitir, condus de Radu Copil. Și aici zice, cei ce vor pot să zică în fiecare seară la ora 9 pentru acest părinte Ioan, care are cancer. Mulțumesc, iertați. Cei ce vreți, mai sunt. Ce este moarte? Există ceva dincolo de moarte? Bineînțeles, cum adică? Păi da, citiți Evangheliile, citiți Evangheliile, citiți Evangheliile, citiți Evangheliile, recitiți, 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 recitiți. Noi uităm, citim tot felul de cărți, dar nu citim Evangheliile. Trebuie citite și recitite Evangheliile, mai ales Matei și Ioan. Pentru că Matei cuprinde în sine și Luca și Marcu în mare și este accesibil ușor și Marcu, și Luca, oricare. Și Ioan e mai deosebit și atunci dacă îi citești măcar pe aceștia doi, că hai să zicem că e greu patru Evanghelii, deși sunt 100 de pagini, nu e greu. Dar măcar ăștia doi, sau măcar Matei. Citiți-l pe Matei, recitiți-l, recitiți-l. Sunt convins că dacă, de exemplu, voi, oricare dintre voi, luați un singur capitol din Evanghelie, oricare, mai ales de la Ioan dacă luați, dar oricare, și recitiți și citiți la el cu atenție tot restul vieții, numai capitolul ăla, vă mântuiți cu slavă și cinste mare, înțelegând toate scripturile și toate, tot. În fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, dacă îi citiți și recitiți și cu atenție ne concentrăm la el, se cuprinde toată Evanghelia, toată învățătura. Dacă îi... Luați asta, faceți asta, numai că trebuie să vă recitiți o viață ca să vedeți. E adevărat că Părintele Arsenie a fost dezgropat? Da! A fost dezgropat acum vreo 2-3 ani, când pământul s-a surpat chiar în ziua nașterii Sfântului Botezător, 24 iunie, s-a surpat acolo unde era mormântul părintelui de mai multe ori, au surpat, iar și atunci acasă așeze lucrurile cum trebuie, într-o seară târzie, când nu era lume, monahiile, având în mijloc pe părintele Daniel, au dezgropat oasele părintele Arsenie, pentru că am mai vorbit despre asta, că noi avem ideea aceasta foarte fixă, că dacă e sfânt trebuie să fie neputrezit, dar nu e așa. Oasele curate ale părintelui au fost curățite, spălate cu vin și cu un de lemn și puse într-un sicriu de stejar, repuse acolo, acoperit tot și gata. Asta e. Nu. Nu, aceea a fost singura dată. Nu știu, 2006, când a fost, nu știu când a fost. Nu mai știu când a fost, dar a fost acum vreo atâția ani să fi trecut de atunci. Cred că atâția ani a trecut. Înseamnă că atâția ani a trecut. Dacă am mestecat din greșeală mai multe gume deodată în ziua în care ne-am împărtășit, ce putem face cu guma? Păi, în primul rând, dacă se poate, înghite-o. Dacă chiar în ziua în care te-ai împărtășit, mai bine să o înghiți. Da, poți să iei, dar înghite-o. Pentru că ar fi bine totuși în ziua aia să nu mănânci gumă, mai ales că te-ai împărtășit. Poate să rămână în gura ta împărtășanie din sânge, mă amestești cu guma acolo și după aia la gunoi, nu? Înghite-o măcar. Și după aia corpul știe să proceseze și să scoată din ce trebuie și ce e bun.
Să le spun că oricum nu am înțeles toată și dacă viața
dar cu ce? Cu cuișoare? Cuișoare,
da.
Cuișoare, fructele acelea.
Da.
Da. Dar nu, doamnă, nu se poate. Nu se mai poate. Adică nu se mai poate opri tăvălugul gumei. Guma e... Nu se mai poate opri, în sensul că oamenii nu... Degeaba le spunem noi, poate 1-2, dar nici eu nu știu dacă o să pot să... Fără. Adică nu, ne-am obișnuit cu guma, cu nu știu ce, dar... De ce nu se mai poate? Bine, are tot felul de nu știu ce în ea, dar... Da.
Care te copii, să nu-i mă spui,
Da, 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 da. Știu, și multe altul s-am văzut, monahii sunt foarte lejeri. Știți, într-un fel, Hristos n-a venit așa să ne streseze. Deci El să devină un stres. Și am de văzut oameni care au transformat pe Hristos și împărtășania mai dat într-un stres continuu. Aoleo, m-am mărtășit. Aoleo, trebuia să-L pup pe El așa, pe obraz. Aoleo, în ziua aia a trebuit să fac. Aoleo, a trebuit să mănânc pește. Aoleo, a trebuit să mănânc pui. Aoleo, ce să fac ăla? Adun toate de pui, nu știu ce le duc acolo. Le-a aruncat mama din greșeală. Aoleo, să fac... Devine tot un coșmar fără sfârșit. Or, Dumnezeu n-a venit să înlocuiască legile evreilor foarte stricte cu alte legi care să nu mai sfârșească odată. Farfuria mea să se spele special, nu știu ce, mamă, nu acolo, acolo, nu știu ce. Și trebuie să te închizi în tine, să-ți faci tu o casă ta specială acolo și să, ca să poți să... Ori Dumnezeu nu a venit să facă asta. Am văzut în Atos foarte oameni serioși care se împărtășau, luau anafură, luau aghiasmă, mai multe guri, clăteau, înghițeau, mâncau prima masă, după care, și unii chiar și la prima masă, chiar dacă mâncau măslină sau așa, nu mai își făceau așa probleme, pentru că au socotit că au mâncat și anafură, că de-aia se mănâncă anafură, ca să se ducă dacă a mai rămas și la lingură, și de aceea se bea aghiazmă. De obicei, în Atos se bea tot aghiazmă sau chiar vin. Unii prin, nu în Atos, dar prin Sud, mai ales, beau vin. Și în Moldova. Bine, și vin. De fapt, urmează învățăturile pentru preoți. Preoții, când fac potrivirea, zic, după ce ai dat cu apă pe potir, dacă cumva mai rămâne ceva, pentru că vine mai acid și mai ușor, trupul Hristos care se lipește de pereții potirului, tu tot, așa, poți să pui vin, poți să pui. Și acela ia totul și după aia se duce tot. Și probabil că oamenii auzind că, uite măi, preoții și cu vin, așa, pun și ei acolo vin și dă-i și plătesc în gură și înghit. Nu e niciun rău în asta. Dar eu cred că dacă oamenii ar fi serioși în privința asta, și ar lua anafură, ar lua aghiazmă după aceea, ar clăti, ar înghiți, ar clăti, ar înghiți. Hai, dacă ești foarte cârcotaș și ești foarte atent, mai bea și o gură de vin, fă același lucru. Dacă totuși ai gândul că s-ar putea să nu știu ce, mănâncă și un măr complet așa până la... Așa? E, da, atunci lasă, gata, fii liniștit, mănâncă ce ai de mâncat. Și eu am oscilat în cursul timpului, n-am știut ce să zic. Dar în timp mi-am dat seama că se exagerează prea mult și nu e bine. Că devine tot așa o oboseală și un stres și Dumnezeu n-a vrut asta. N-a vrut asta. Așa cum și cu candelele. Atât de mult, vai de mine să n-arunci, vai, ai șters cum și la unde îl duci? Că s-a atins de candelă. Uleiul e sfânt, pentru că arde în fața Sfântului nu știu care. Aha, de ce să fac? Atât de obositor devenea tot încât nimeni nu mai vrea să țină candela în casă. Că era, devenea un proces atât de complicat. Ce faci cu ăla care e șters? Ce faci cu ăla care nu știu ce? Ce faci cu ăla care nu știu ce? Lasă-mă, nu mai vreau nicio candelă. Știți? Mai bine așa. Și atunci, decât așa și decât să transformăm totul într-o complicățiune așa de mare încât nu mai trebuie nimănui nici împărtășanie. Păi dacă tu, de exemplu, la un om care acum vine și prima oară să împărtășească, îi spui câte reguli stricte, fii atent în ziua aia, nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce, nu știu cum. Și îi spui nu știu câte zeci de reguli și candela neapărat. Și dacă nu, și așa o ții, și așa, și așa, și pe dincolo și nu mai vreau, mă duc. Fac orice altceva, muncesc la câmp, sap, dar nu vreau să mă împărtășesc des. Adică devine obositor pentru oameni și nu trebuie să devină atât de obositor. Și așa că vă sfătuiesc, luați anafură, luați aghiazmă și gata. Înțelegeți? Gata. Ce să mai tot o să cinci și o mărtim? Dar știu că oricum nu vă veți asculta și o să tot faceți, da, parcă, nu știu ce, parcă am scos ceva din gură, parcă nu știu ce și o să aud nenumărate chestii genul ăsta. Dar trebuie să suportăm. Altceva? Da. Așa am înțeles, era procesul de canonizare. Unii zic că da, alții zic că ba, nu e așa. Biserica de care deja în sinodul rus, sinodul Bisericii Albe, care era în afară, Biserica Rusă Albă, îi se zicea, care era în afară sinodului rus, și că avea sinodul ei separat, și care și-a păstrat într-un fel un fel de autonomie, deși s-a integrat iar în Biserica Rusă, l-a declarat sfânt, recunoscut de Biserica Rusă, probabil că o cinstire locală nu s-a impus așa în toate patriarhiile, n-a zis, vedeți și voi de acum în ziua aia să-l țineți. Cine vrea să-l ține, cine nu, știți? Cum era odată Sfântul Dimitrie de la Basarabov, care era un sfânt local al Bucureștiului, cine vrea din țară să-l facă ca sărbătoare și să aibă zi roșu, să nu se muncească, ținea, cine nu. Așa era și Sfânta Paraschiva, era ținută numai în zona aceea, nu știu ce. În timp, după sute de ani de cinstire, au început să țină toate regiunile țării, pentru că peste tot au văzut lucrarea ei. Și s-a impus încetul cu încetul. Așa și Sfântul Serafim. Nu este impus peste tot, dar el este sfânt.
Și în ce zi?
Păi nu știu, caută-și tu pe internet. Altceva? Așa. Și eu zici, cum zice ea, o să împărțim revistele nașterea pe care să le luați. Nu. Încercați, dacă totuși au icoane, să nu înveliți borcane, să nu... Tăiați-le înainte, dacă sunt icoane și știți că le aruncați sau... Tăiați-le înainte, faceți efortul ăsta. De asta, într-un fel, e periculos să se editeze cu icoane, că nu poți să arunci icoana Maicii Domnului la gunoi și să pleci liniștit. Adică nu prea poți așa. Chiar dacă e alb-negru, chiar dacă nu-ți vine. Și atunci, icoanele, străduiți-vă, le tăiați și le puneți prin cărți. Și când deschideți, vă mai aduceți la minte de chipul Maicii Domnului, o mai vedeți și e folositor. Sau puneți-le toate într-o cutie, le adunați acolo și în alții adună o cutie mare de... și dacă nu mai aveți ce face, le ardeți. Dar nu le aruncați așa oricum și le ardeți la loc curat. Da.
Care? Se merge, dacă sunt dintre noi care merg prin
vizitea
mea, sunt gratuit și
când... A, revistele de naștere sau icoane?
Revistele, da. Nu, de
naștere. Icoane.
Și da. Cu revistele
naștere
și cu
revistele noastre. Dacă... A, asta acestea nu rămân, că o să vă povestesc. Da. Mai zi o dată. Dar nu o carte, a fost un tratat, o chestie, ca și cum aici o lucrare, un compendiu, nu știu cum să-l numesc. I-am zis părintului Daniel, dar unde este? Nu știu, l-am dat la familia aia și gata. No. Și familia aia nu mai știe pe unde stă, dar cred că s-ar putea, dacă am insistat pe lângă părintele Daniel, prea simțit Daniel, am aflat acum ultimele informații despre el, nu știu... Și-a luat sicriu și se ține în sufragerie lângă cărți, stă și citește așa lângă el. E un monah adevărat, ce să spun. Și-a făcut groapa, și-a săpat-o, acolo aproape de unde vorbea cu noi, și-a făcut o cruce din pietre așa pe fundul gropii, o mai tămâiază din când în când. Și vorbește cu atâta ușurință, merge și le-a dat tot, uitați, mormântul meu aici o să fie. Și-a pus o piatră mare unde o să, aici să stați când veniți la mormântul meu, să vă mai gândiți la mine. Să... Deja a pus piatra pe care o să stăm. Și-a pus o piatră mai mare pe un picior așa, unde se mai facă din când în când o liturghie în aer liber lângă mormântul lui. Nu știu, poate își bănuiește moartea, poate că simte, mai ales că așa ea i s-a tăiat o parte din picior, dar rarisim am întâlnit asemenea oameni. Știți că nu mai prea sunt. Mai sunt monahi mai serioși, care mai fac câteodată așa ceva de ierarh, să face așa ceva și la 48 sau 49 de ani, sau cât are el. Nu prea înțeleg. Sper să-L dea Dumnezeu totuși ani mulți și să nu... Mai avem nevoie totuși de oameni ca el. Dar și ce mai făcea? Ce mai făcea? Că mai făcea ceva. Și așa, când i s-a tăiat piciorul, lui s-a tăiat, i-a rămas numai călcâiul și puțin din laba piciorului. Restul, toată i-a fost tăiat. Și doctorul zicea, Dumnezeu, putem să tăiem numai, nu știu cât, uite, două, trei degete și zicea, nu tăiați fără milă, zice. Și toți îi spunea, părinte, dar nu o să mai puteți sluji, nu contează, asta e voia lui Dumnezeu, tăiați. Și toți erau mine, ce are Dumnezeu, parcă se autodistruge, deci îi place să, nu știu.
Dar de ce nu
ai putut să slujești? Păi cum să slujești dacă ești ciung și cum duci potirul? Că știi ce e greu pentru el acum să-și păstreze echilibru fără laba piciorului? El merge numai încet și nu mai poate merge repede și la când urcă sus sau coboară jos trebuie să fie foarte atent pentru că își poate pierde echilibru. Când cobori trebuie să nu calci pe vârf. Cu ce calci acum pe vârf? Adică caz în față. Și s-a pus problema în sinod să nu mai fie lăsat să slujească pentru că nu mai putea să meargă. Dar revenindu-și așa încetul cu încetul poate să slujească. Părintele Constantin Necula și el avusese gută și o problemă foarte gravă la picioare, când toată vara sta la pat și zicea că după ce s-a făcut bine, a fost la o liturghie în care a slujit el cu părintele Daniel, care și el se ridica din patul și zice, noi doi șchiopi am slujit liturghia împreună și amândoi erau șchiopi. Acum nu mai sunt chiar așa. Da, să zicem rugăciunea ta.
Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cele rău.
Dar este împărăția și pe slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine Sfântul adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, binește pe noi.
Amin.